Garazi Lizarraga Lertxundie, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Gaurkoan zurekin vegetariano edo vegano garen kasuetan, ba bueno, nutriente batzuk eskas balin baditugu, hoiek nola osatu, eh? Aipatuko dugu aukera balin badago. Beti ere edo beharra balin badago, ez dakit beharra egoten da?
Bai, eta horri izar nagusia normalean izaten da B12, ez? Askotan animali jatorriko elikadura batetik pasatzen garenean, landare jatorriko batera pasatzen garenean, ba, hori da kontutan eduki behar dugu nutriente nagusitako bat, B12, suplemento moduan hartu beharko duguna, bai, ala bai, ez dago beste aukerarik.
Eta hori nola hartzen dugu, pastillak egoten dira, edo tofuak dauka, guztiz ez jakintasunetik.
Ez, pastillak hartu behar dira, behar diren kantidadetara iristeko. Badira zenbait elikagai fortifikatuak edo egongo direnak B12 horrekin, baina ez dira nahikoak izaten.
Uh-huh. Batzuk helduaroan egiten dute, ez? Autu hori, vegano edo vegetarian izateko, eta beste batzuek, ba, gurasoek aukeratuta, ez? Haurtzarotik, umeen kasuan ere, B12 hori pastillen gixara ematen da?
Bai, hartu beharko lukete baita ere gehigarri moduan, bai.
Ikusten dituzu horrelako kasuak zuke profesional bezala?
Ba, aurretan ez dut ikusi, gehiago izaten da behin helduarora iristen direnean, ba bueno, bautua egiten dutelako eta gaur egun agian baita ere klima aldaketarekin eta pixka bat zentzu horretan ere jendeak ba beste ikuspuntua dauka eta gehiago kasu gehiago daude.
B12arekin osatuko ez bagenu gure dieta vegetariano edo vegano garen kasuan ze ondorioki ditzakegu?
Errepikatu mesez?
Ez bagenu B12 hori hartuko? Ze ondorioki dezakegu?
Bueno, bazkenean osasun, zure osasunean orokorrean eragingo duen zerbait izango da. Sintomatik galdezka balin bazaude, ba, nabaritu dezakezu neke bat, bai, debilidade bat, fatiga bat. Mm-hmm. Bai, hori normalean, nik esaten dudana da, ba, autu hori egin balin badezu, bai, medikuari komentatu eta analitika bat eskatzea, ba, nola dauden baloreiek ikusteko. Bai, denbora asko pasatu balin bada adibidez, ba, ondo dator.
Azkenean, bueno, bien kasuan, iruditzen zait, igual radikalagoa dela veganoen kaso, baina erabaki politiko bat da. Ondo ausnartuta, eman beharko litzatekena, ez dakit alako kasuak ikusten dituzun, edo egun batetik bestera erabaki dutenak jauzi emateak, gehiegi informatu gabe, beraien ba, nutrizio gabeziaz, euki dezaketenaz.
Nik uste dut horrelako erabakia hartzen duen pertsonak normalean, ez beti, eta badago jendea, ba, bueno, pixka batzuk esaten dezuna, ez, hasi, eta, bueno, ba, hasiko naiz landere jatorriko elikagaia jaten, eta listo. Ba, normalean, badaukala interes hori ondo elikatzeari begira. Uh-huh. Bai.
Eta zuek elika eskolan, bueno, tailer asko, itzaldi asko ematen dituzue, egin alduzue inoiz sukaldaritza tailerrik vegetariano edo veganoentzat?
Ba, egin genuen behin, ez dakit ze hilabetetan izan zen, baina tofua nola prestatu, ze askotan hori bai izaten dela zalantza edo, ba, nola prestatu behar ditut nik proteina vegetal horiek, ez? Hori izango litzateken lako, haian aldaketa nagusia animali jatorriko elikadura batetik landare jatorrikora, ez? Proteina hori nola ordezkatu eta nola goxo jan, ze azkenean, bueno, ba, disfrutatzeko ere jaten dugunez, ba, jarraitu beharko dugu plater horiek, ba, ba, nola egin eta ikasten.
Eta aditu bezala, iruditzen zaizu saltokira goazenean aukerak daudela veganoentzako?
Badira aukerak, baina badira aukerak baita ere gaizki elikatzeko, eh? Hau da, ultraprozesatu asko badira ere vegetariano aldetik, bai.
Eta hor tentuz, ez?
Bai. Bai, eta gaur egun badira geroz eta aukera gehiago baita ere osasuntxu jateko zentzu horretan, eh?
Eta jatetxera goazenean, ze Euskal Herrian ez dago momentu zori txarrez oso garatua, alegia bilatu egin behar da jatetxe vegetariano edo vegano bat.
Bai, guk hemen inguruan, Txingudiko badian ez dago horrelako
oso gutxi.
Bai, bai.
Zuke gomendatzen duzun zerbait da, esan edo parez pare jartzen dituzu ba oroialeak, ez? vegetarianoak edo veganoak edo zure ustez profesional bezala badago autu bat hobea norberarentzat.
Ez dut ulertzen hondik joan nahi ez.
Badago aukera bat esango zenukena, ez, ba ez dakit, ba nire ustez oroiale izatea ez da bat ere gomendagarria edo oroiale baldin bagara kontuz zenbat haragi eta arrai kontsumitzen dugun. Edo veganoen kasuan, ba, zuk esaten dezakezu aditu bezala, ba, zu gomendatzen vegano egitea edo kasuan kasu.
Kasuan kasu, beti bezala, bai, ba, ikusi beharko da pertsonaren egoera zer den, gaixotasunik badaukan, eta gero baita ere beste puntu bat izaten da elikadura landare jatorriko edo horretara pasatzeko autuaren atzean restrikzio baten bila joatea, bai? Hau azkenean, ezin dugu ukatu, ba, kendu egiten ari garela zenbait elikagai elikadura, landare jatorriko elikadura batean. Eta askotan elikadura nahasmen baten atzean edo ere, edo atzean egon daiteke elikadura, landare jatorriko elikadura bat.
Bueno, orduan, borobiltzeko, interesgarria izan daiteke erabaki aurretik, ba, kasu honetan mediku edo aditu batekin konpartitzea, norbera daukan burutazio hori?
Bai, 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 eta beti bezala, ba, pixka bat zure egoera pertsonalera egokitu ahal izateko pauta nutrizional hori.
Ba, mi esker garazi.
Zuri.